Naším hostem ve vysílání je dnes novinářka a fotografka Lenka Klicperová. Je to spoluautorka knihy Afrika v nás dvě. Pokud se podíváte na webovou kameru, tak tu knížku uvidíte a my v ní budeme za chvíli i listovat, protože je tam nesčetně fotografií naprosto unikátních a dokonalých a jedna z nich dokonce obletěla svět. Tak o tom za chvíli. Pokud chcete, připojte se a ptejte se, můžete přes radiožurnál.cz. Tahle knížka navazuje vlastně na jedničku, ta vyšla před 3 lety. Dobrý den, Lenko.
Dobrý den, ano, je to přesně tak.
Jaká je Afrika ve vás, ať už ta jednička nebo ta dvojka?
No, Afrika to je prostě láska, o které se dá strašně špatně exaktně mluvit, ale je divoká, je vášnivá, je nebezpečná. A je v ní něco, co vás prostě vždycky přitáhne zase zpátky k ní jako nějaký magnet. A je to něco, co se dá těžko popisovat, je to taková ta magie, která na někoho funguje, na někoho nefunguje, ale na mě teda bohužel nebo bohu díka, no.
Je něco, co vám vzala?
No, těžko říct, možná pár nějakých ideálů ze začátku, ale je pravda, že já jsem do ní odjížděla už poměrně teoreticky připravená, takže vlastně se ani nedá tak moc říct, že bych tam přišla úplně o svoje iluze, to asi ne, ale spíš mi toho naopak mnoho dala.
A který kout nebo která země Afriky je tím vaším top?
No, já si vždycky vybírám takové země, které jsou jednak strašně krásné, co se týče teda přírody, jsou to opravdu ty africké perly, ale na druhou stranu zase ty režimy, které v nich vládnou, nebo různé další okolnosti, nejsou úplně příznivé, takže moje srdcové země jsou Demokratická republika Kongo, pak mám strašně ráda i Keniu, zejména ten sever Keni je strašně nádherná, úžasná věc. No a teď mě třeba naposledy ukouzil Niger. To bylo taky nesmírně zajímavý.
Po písničce se podíváme alespoň na chvíli do Jižního Sudánu. Novinářka Lenka Klicperová, která je naším hostem ve víkendovém radiožurnálu a které můžete posílat svoje otázky. Na ty, které už jste poslali, tak samozřejmě odpovíme i na ty, které přijdou po 10:30. Slíbila jsem malé zastavení v Jižním Sudánu, protože tam narůstají obavy z možné občanské války. Vy jste tam, Lenko, ale nikdy nebyla. Každopádně ten region ale znáte, jeho sudánská vláda se vlastně zavázala teď včera k tomu okamžitému zastavení bojových operací a slíbila propustit většinu politiků, tak když k tomu doplníme, že Jižní Sudán je vlastně nejmenším a také jedním z nejchudších států světa, že tisíce lidí prchají, přibývá tam násilností, tak jaký je váš předpoklad pro vývoj situace a proč se zatím neobjevila žádná zpráva ze Severního Sudánu?
Jižní Sudán a vůbec vlastně soužití obou dvou těch Sudánů si myslím, že ještě do budoucna nadělá hodně problémů. Podle mě je to prostě soud střelného prachu, který může kdykoliv vybuchnout. A mě teda vlastně osobně překvapilo, že se to nestalo už vlastně těsně po vyhlášení nezávislosti Jižního Sudánu v roce 2011. Já jsem přesně tou dobou vlastně pobývala v severní Ugandě. Snažila jsem se tehdy právě dostat do Jižního Sudánu, protože jsem dělala reportáž o dětských vojácích LRA a LRA v té době ještě operovala v Jižním Sudánu a bohužel se to nepovedlo, protože teda přechod hranice vyžadoval tak značné finanční prostředky, které jsem prostě neměla. Nicméně tu situaci jsem tam sledovala, sleduju a Jižní Sudán je určitě země, kam bych chtěla se v nejbližší době podívat, ale strašně bude záviset na tom, jak se vyvine situace. Jižní Sudán má bohužel podobné prokletí jako třeba Demokratická republika Kongo a to je kombinace dvou faktorů. A to je obrovské nerostné bohatství, konkrétně teda v Jižním Sudánu se nachází většina ropných zásob vlastně toho původního Velkého Sudánu. Bohužel ty ropovody potom vedou přes sever, takže to nutí vlastně obě ty země nějakým způsobem kooperovat, i když dohoda vlastně ohledně dělení těch zisků z ropného bohatství pořád není korektně uzavřená, pořád je tam sporné území, o které se oba státy přou. A zkrátka k tomu se přidávají ještě etnické konflikty, které tam narůstají teď, takže tohle...
A právě, že ta schopnost vlastně obou sudánských států, řekněme, přistoupit na kompromisy, tak je nesmírně důležité vlastně pro stabilitu celého toho regionu středovýchodní Afriky. Tak myslíte si, že ten konflikt se může rozšířit dál?
Bude podle mě strašně záležet, jak se k celé situaci postaví Severní Súdán, nebo teda respektive Súdán, severní soused Jižního Súdánu, a jak se k celé záležitosti postaví právě prezident Súdánu. No a jakým způsobem se vyvine ten etnický konflikt mezi Dinky a Nuery, což jsou dvě hlavní etnika, vlastně, která obývají Jižní Súdán. A to je bohužel zase další to dědictví kolonialismu a postkolonialismu a takové to nešťastné rozdělení těch afrických států, takže vlastně v každém státu jsou nějaká etnika, která proti sobě po léta bojovala, jsou to odvěcí nepřátelé, takže to prostě dělá z té Afriky tak strašně nestabilní kout.
Další aktuální zpráva, když jste zmínila Kongo, tak na východě Konga bylo zabito několik desítek civilistů ugandskými vzbouřenci. Bylo to při útoku na vesnici ve východním Kongu. Přitom kongská vláda vlastně nedávno také podepsala mírovou dohodu s nejvýznamnější povstaleckou skupinou M23. A kdybyste měla vlastně popsat tu situaci tam, a ta skupina M23, kterou vytvořili odpadlíci z konžské armády, ti vlastně patří k Tuciům.
To je právě nesmírně zajímavý takový vývoj ve spirále konžského násilí, abych to tak shrnula. Protože já, když jsem třeba přijela do Konga v roce 2008 poprvé, tak zde operovala skupina CNDP pod vedením generála Lorana Nkundy, což byly opět Tuciové, kteří deklarovali to, že vlastně se brání proti ozbrojenému boji Hutů, což jsou zase ti, kteří přišli z Rwandy po genocidě v roce 1994 právě do východního Konga. A takže to východní Kongo je dneska ovládáno nesmírným množstvím jako různých malých ozbrojených jednotek. Jsou tam bojovníci Mai Mai, což jsou takové skupiny vlastně úplně nedefinovatelné, nemají vlastně žádný úplně cíl, ale tak deklarují to, že se brání. Samozřejmě ve výsledku jde spíš o loupení a o jednoduché živobytí, to, co nakrademe ve vesnicích a tak dále. Pak jsou tam právě už ty zmiňovaní Tuciové, kteří dneska operují teda v té skupině M23, ale v podstatě z mého pohledu nejde zase o nic jiného, než o tu původní CNDP, která v roce 2009 byla rozpuštěná, začleněna do konžské regulární armády. No a teď vlastně se zase úplně opakuje ta samá historie, ta stejná, která už byla v roce 2008. Takže
a kdy budeme
v podstatě se nic nezměnilo.
Kdy budeme umět odpovědět na tu otázku, kdy budou ty boje ukončeny jednou provždy?
Já se obávám, že pokud Kongo disponuje tím bohatstvím, kterým disponuje, tak pro většinu z těch skupin je pořád výhodnější ten chaos, který tahleta oblast sužuje. A dokud budou tady tyhle ty ekonomické zájmy, tak já se strašně bojím toho, že tomu násilí nebude jen tak konec.
Říká dnešní host ve víkendovém radiožurnálu novinářka a fotografka Lenka Klicperová, které posíláte otázky a my vám na ně za chvíli budeme odpovídat. Teď už Čechomor a Leslické zvony. Posloucháte víkendový radiožurnál. Přejeme vám dobrý den a dobrý poslech. Novinářka Lenka Klicperová, hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy vlastně za ty roky, co jezdíte nejenom do Afriky, ale zejména se bavíme o té Africe, protože aktuálně vám a vašim přátelům, manželům Šilhovým, vyšla kniha Afrika v nás dvě. Tak se věnujete problematice zejména subsaharské Afriky. Píšete jednak samozřejmě o zvycích, tradicích, ale tak jak vás znám, tak spíš jdete po těch, jak se říká, palčivých tématech a vážných, se kterými Černý kontinent opravdu stále bojuje. A když jste zmínila vlastně Ugandu před chvílí, tak já jsem si vzpomněla na Winstona Churchilla, který řekl, že to je perla v afrických zemích. Jak to tam vypadá dnes?
Mm-hmm. Já bych s panem Churchillem i souhlasila. Určitě v Ugandě jsou nádherná místa. A já jsem pobývala teda hlavně na severu Ugandy, kde to není úplně zase tak divokrásná příroda. Je to poměrně velice chudý kraj, bez nějakých přírodních zajímavostí velkých. A já jsem tam právě dělala reportáž o dětských vojácích, kteří byli uneseni do obávané armády Lord's Resistance Army, armády Božího odporu, která byla v Ugandě založena a která tam až donedávna operovala.
Ona se vlastně teď přesunula do Konga, do Středoafrické republiky.
Ano, přesně tak. Ugandští vojáci už ji teda z území Ugandy vytlačili, nicméně na tom území neustále panují strachy, že se kdykoliv mohou vrátit a mohou to území nadále terorizovat, jak to dělali skoro 25 let. A pro mě to bylo teda nesmírně zajímavé, protože jsem mapovala osudy těch dětských vojáků. Dostala jsem se k fantastické ženské, která mi vlastně dělala takovou fixerku, překladatelku. Sama byla dětská vojačka, strávila v Lord's Resistance Army asi 5,5 roku. A jmenovala
se tam
Grace. Byla unesená. Jako většina těch dětí, oni přepadávali vesnice, nebo přepadávají dodnes. Vyrabují vesnici, seberou všechno, co je k jídlu a vezmou sebou děti ve věku tak zhruba 10 až 12 let, které použijí jako nosiče těch nakradených věcí. A ti, kteří přežijí ten pochod, protože většinou následuje po tom loupežném přepadení pochod několik dní nocí džunglí, takže to je velmi náročné. A ti, kdo přežijí, tak jsou potom vychováváni vlastně tak, aby se z nich stala ta vraždící monstra.
A jak probíhá výcvik těch dětských vojáků?
Překvapivě vlastně nejde ani tak o žádný výcvik. Třeba Grace mi to popisovala slovy, dali mi do ruky kalašnikov a ukázali, jak se mačká spoušť a zbytek už bylo na mě, jestli přežiju nebo nepřežiju. Takže jde spíš vlastně o to, že ty děti jsou nucené chodit do útoku s tou regulé nebo s tou armádou vlastně. A ti zkrátka, kteří mají to štěstí a přežijí, tak se tím ohněm vlastně cvičí.
Jak funguje, nebo jak vypadá to zpětné začlenění bývalých dětských vojáků do komunit, odkud vzešli?
To je nesmírně problematické. Právě ta severní Uganda, ten region je velmi chudý, není tam práce a tudíž, když se vrátí dětští vojáci, kteří strávili v armádě LRA třeba i 10 let, tak je pro ně nesmírně komplikovaný vůbec začít žít normální život. Bohužel tam není ani moc organizací, které by jim s tím mohly pomáhat, nejsou peníze, působí tam jedna ugandská vládní organizace, její šalé role není úplně silná, bych řekla. A tím, že vlastně ten region už není považovaný za válečnou zónu, tak vlastně z něj odchází i ty velké neziskovky, které dřív tam tu pomoc poskytovaly, takže dneska je to vlastně na těch lidech, aby se s tím nějak vyrovnali. Spousta jich propadá alkoholismu, v tom regionu je spousta zbraní neustále, takže tam spousta i takových jako nehod a různých bitek. A je to prostě pořád takový docela neklidný kraj.
Grace, kterou jste zmínila, tak to je vlastně žena, která založila tu organizaci na pomoc bývalým vojákům a stala se i ženou roku Ugandy. O dalších věcech, které se týkají toho afrického kontinentu, budeme mluvit i v souvislosti s otázkami našich posluchačů, které vám posílají, ale na ty se dostane až po půl. Náš host, novinářka Lenka Klicperová, procestovala celou řadu zemí, když zůstaneme jenom v Africe, Namibie, Nigérie, Tanzánie, Kenia, Etiopie, Mali, Burkina Faso, Uganda, Demokratická republika Kongo. Slíbila jsem výlet za krokodýly, protože vy cestujete poměrně dost často se svými kolegy Olgou Šilhovou, novinářkou, a jejím manželem, fotografem Václavem. Tak mi řekněte, ponorková nemoc zrovna v takovémhle čase, kdy jste opravdu hrozně moc dlouho spolu a na malém prostoru, opravdu nikdy nebyla?
No, musím to malinko upřesnit, protože já vlastně cestuju s Olgou a s Vaškem jsem vlastně nebyla nikdy nikde. My se známe jenom z Čech. Ale s Olgou si myslím, že jsme se poznali velmi dobře na našich cestách. A já teda musím opravdu říct, že ať jsme prožili spolu, co jsme prožili, tak ta ponorka asi nenastala, protože jsme vždycky nastavený na ten jako režim vlastně v té zemi, který je velice specifický a člověk opravdu musí být pořád ve střehu, pořád se snažit překonat nějakou překážku, která se mu staví do cesty. A my jsme hrozně podobně nastavený a hrozně dobře se doplňujeme. Když vidím, že tý Oleně třeba chvíli špatně potřebuje být sama se sebou, tak ji nechám být. A ono jí stačí hodinka, pak je zase se zmátoří a jede to takhle zase dál. A musím říct, že jsem za ní strašně vděčná, protože to je fakt ženská do nepohody a cestuje se s ní opravdu skvěle.
Za těmi krokodýly podíváme se na stránku 194, té nové obrazové publikace. Tam je fotka z Tanzánie, ta obletěla celý svět.
To je Vaškova fotografie, myslím, že asi jeho nejslavnější a zachycuje právě v Tanzánii takovou scénu, která by se dala přirovnat slovy Souboj titánů, protože jde vlastně o situaci, kdy krokodýl se vydal přes hřbety hrochů, kterých bylo v laguně poměrně značné množství, určitě desítky. A ten krokodýl prostě nějak se najednou zbláznil, nikdo neví, co ho to napadlo. A prostě rozhodl se, že tu lagunu přeleze přes ty hroší hřbety, což se mu pochopitelně stalo poměrně záhy osudným. A Vašek, jelikož je samozřejmě muž na pravém místě, tak ve správnou dobu stiskl spoušť a vyfotil tu situaci přesně v okamžiku, kdy vlastně toho krokodýla to hroší stádo strhává pod hladinu a kde ho teda potom následně rozdupalo.
Vy sama fotíte, tak mi řekněte, když se o tom bavíte s Václavem, jak je vlastně možné udělat dnes zajímavou fotku, která se něčím bude odlišovat v té dnešní záplavě profesionálních a amatérských fotografií.
No je to
musíme
čím dál obtížnější.
Do Afriky.
To si nemyslím, asi určitě ne, kvůli tomu, aby se udělala zajímavá fotka, to se dá udělat bezesporu i tady v Čechách. Ale pro nás ta Afrika má to kouzlo, který nás k ní táhne a jak Vaška, tak mě, tak Olinu, tak je to prostě něco, co nás spojuje. A někdy je třeba potřeba i trocha toho štěstí, ale zase štěstí přeje vždycky připravenému.
Stejně tak, jako vám přálo to štěstí při slavnosti Gerevol na severu Nigeru. O tom zase po písničce. Jste dlouho toužila zažít slavnost Gerevol na severu Nigeru. Já když budu citovat to, co jste napsala do té knížky, ležím na zemi, přikrytá v nočním vedru šátkem, kolem mne občas projde pár vytvořený jenom pro tuhle noc a zmizí v buši, aby se po chvíli opět připojil k neúnavným tanečníkům a jejich obdivovatelkám. Afrika už nikdy nebude krásnější a magičtější. Bylo to tak?
Bylo. Bylo to opravdu tak, protože nade mnou svítil ten největší měsíc na světě. Opodál hořela taková vatra, kolem který tančili tady ty nesmírně zajímavě pomalovaní příslušníci etnika Vodábe. A já jsem opravdu měla v tu chvíli pocit, že jsem třeba 200 let v čase zpátky.
Ty fotografie domorodců, tak ty jsou naprosto úžasné. Bylo těžké je získat při focení?
No ku podivu to zase nebylo až tak problematické, když už se člověk dostane na to místo. Tam je nejstrašlivější asi ta cesta, než člověk doputuje až na ten sever Nigeru, což je opravdu vyčerpávající a hodně náročný. A já jsem teda musím říct, že překonávala hodně strach, protože jsem se téhle cesty velmi bála.
Tak tam se hodně unáší, ne?
Je to velice nestabilní oblast a jelikož se tam pohybuje strašně málo běluchů, tak jsou všichni vždycky terč pro africkou Al-Kaidu Akim, která tam operuje. Je tam spousta dalších milicí islamistických, takže to určitě není oblast, která se dá označit za bezpečnou. A nevěděla jsem, jestli bude fungovat můj kontakt, novinář, kterého jsem si našla jenom přes internet, takže jsem měla hodně velký obavy. Ale nakonec... Nakonec štěstí bylo.
Když se podívám na ty fotografie, tak většinou jsou tam muži s neuvěřitelně barevným make-upem. Černé rty, většinou rudě pomalované obličeje. Co to znamená?
No, oni tím make-upem dávají prostor vniknout své kráse. Tam je při tom tanci, při té oslavě je nejdůležitější krása. A to především tedy mužská krása, protože ti muži se vlastně zdobí tak, aby přitáhli pozornost žen z tohoto etnika. A je vlastně na nich, aby se předváděli. Je to úplně vlastně opačně než v ostatních koutech nejen Afriky. Většinou je to tak, že se zdobí ženy pro muže, tady je to úplně opačně. A ženy jsou vlastně jenom pasivní pozorovatelky a jenom si vybírají, který ten tanečník se jim nejvíc líbí. Na toho pak ukáží takové speciální znamení. A to znamená, že teda si ho vybrali a můžou spolu odejít do buše a tam si teda užít chvíli lásky.
Když se přesuneme z Nigeru na další část země, kterou máte ráda a procestovala jste jí, tak to je Mali. Je to země, kam se ráda vracíte? Je to země, kam byste třeba poradila, aby ten, kdo třeba už v Africe byl a chtěl jí zažít trošku jinak, aby jel právě tam?
No, teď je tam poměrně pořád ještě složitá politická situace. Já jsem tam byla vlastně v době ještě před vypuknutím toho povstání, nejprve Tuaregu, pak islamistů. Takže teď rozhodně tam asi se nedá úplně doporučit jet, ale je to země, která mě poměrně překvapila, jednak třeba docela fungující infrastrukturou, i tím, jak vlastně byla poměrně přátelská. A já jsem tam pak speciálně navštívila území kmene Dogonů, které vlastně leží na hranici s Burkinou Faso, kterou jsem potom taky projížděla. A tady jsem taky zažila strašně krásné okamžiky a taky jsem měla trošku šanci nahlédnout do toho života Dogonů, což je jeden z nejtajemnějších kmenů Afriky.
Tak si to nechme po písničce.
Dobře.
Ota ze Zlína vám poslal otázku. Bez ohledu na politiku, dala by se podle vás projet Sahara ve směru východ-západ z hlediska překonávání podmínek, zejména zásobování vodou? Víte o nějaké expedici, která to projela?
Úplně přímo o expedici asi nevím, ale nehledě na to, teda si myslím, že největší překážkou jsou právě ty politické problémy. Já si myslím, že to zásobování by se asi vždycky dalo nějak vyřešit. Já jsem třeba přejížděla vlastně ze Senegalu až přes celý Mali, celou Burkinou Faso a to bylo úplně bez problémů. Dál teda jsem nejela, takže nemůžu soudit z vlastní zkušenosti.
Když jste zmínila Burkinou Faso, tak vlastně na hranici mezi Mali a Burkinou Faso, tak tam žijí právě ti zmiňovaní Dogoni. Údajně mají nejvíce fascinující kulturu.
Je to pravda, je velmi složitá, mají strašně složitý systém mytologický, říká se o ní, že jsou to vlastně hvězdáři Afriky, že byli schopni bez jakýchkoliv přístrojů pozorovat hvězdy. Syria, to jsou hvězdy, které vlastně západní astronomové objevili až relativně nedávno. A mají taky úžasné tance, které vyjadřují zase strašně tu složitou mytologii, to s tím hrozně provázaný. A já jsem teda měla možnost tady ty tance tam fotit a chvíli s nima pobít. Ale oni příliš nedávají nahlédnout do tajů té mytologie, tak jako malinko můžete nahlédnout, ale ta hluboká ukrytá tajemství, ta neprozradí.
Filip se vás ptá, jestli jste někdy prožívala strach a pokud ano, tak jak s ním zápasíte?
Strach samozřejmě prožívám, většinou je to před cestou, protože když jedu do něčeho, co neznám, tak se toho samozřejmě bojím, jako asi každý rozumný člověk. Asi nejvíc jsem to prožívala v Iráku, než jsme jeli s kolegyněmi do hor za povstalci, za skupinou, která je na seznamu teroristických skupin a nevěděli jsme, jestli oni dodrží to, co nám slíbili, jestli se vůbec vrátíme. A to byl jako velký takový adrenalin, to jsem opravdu celou noc nespala. Přemýšlela jsem o tom, že třeba spím naposledy posteli a že možná spím naposledy vůbec. Ale zase ta touha to zažít ta novinářská výzva byla strašně silná, že se to nějak musela překonat.
Jste v roce 2008 s Olgou Šilhovou založili sdružení Femisféra, kde vlastně chcete pomáhat třetímu světu v těch tématech, zejména ženských. Říkala jste, že je důležité, abyste byli na místech, kde média mohou díky svojí síle pomoci. Tak soustředili jste se na ženskou obřízku. Je to téma, které zůstává aktuální i dál.
Je to tak, my jsme udělali film, který se právě týkal kmene Samburu a ženské obřízky, kterou Samburové provádí na severu Keni. A našli jsme tam zase nesmírně zajímavou ženu, která nám tlumočila a byla prostě takovou naší průvodkyní a která naprosto jasně chápe, že jediné, co vlastně může pomoci v tomhle ohledu, tak je osvěta, ale taková osvěta, kterou budou dělat sami místní, ne že tam přijede nějaký bílý bůh a bude jim vyprávět, co mají dělat. Oni musí respektive sami přijít na to. A je tam spousta žen, které už na to přišly, ale je potřeba jim dát jenom prostor a trošku je podpořit v té jejich snaze a to se určitě budeme snažit příští rok také v tomhle ohledu pomoci.
Jaká je Afrika očima Evropana, který tam nikdy nebyl?
No pro mě, no, těžko říct, no spousta lidí mě vždycky říká, jak tam můžeš jezdit, když je tam bída, horko, zima, strašné podmínky. Tohle všechno je pravda, ale přesto všechno je ta Afrika tak něco nádherného a člověk tam má pocit, že se vlastně vrací i v čase, i do, jakoby řekla bych, i hlubin svého já a může objevovat v sobě nepoznané věci, které vlastně tady v té civilizaci jsou hodně skryté, takže tam to všechno vyvírá na povrch. Pardon.
Co jste takhle objevila v sobě?
No, já přiznám, že o tom vlastně takhle až tak moc nepřemýšlím, ale asi to, že ta moje zvědavost mě žene pořád dál a asi to nebude v dohledné době jinak.
Lenka Klicperová, novinářka a fotografka, dnešní host ve vysílání víkendového radiožurnálu. Díky za váš čas a za to, že jste odpovídala i našim posluchačům a vám děkuju na otázky. Naschledanou.
Naschledanou.